Свобода.
Свобода за тиждень. У фокусі подій тижня, що минає, а з вами в студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Замість залізничних переїздів влада обіцяє зробити мости. Україна оговтується від трагедії на Дніпропетровщині.
Водій виїжджав на переїзд, усім кричали, куди ти їдеш, може йому щось стало зле.
Закордонні аудитори знайшли в уряду Тимошенко зловживань на майже півмільярда доларів. Опозиціонери кажуть, що це переслідування.
Лунали закиди на нашу адресу, що це таке собі полювання на відьом, але це неправда.
Уряд Азарова скасував оплату за відпрацювання прогулів та перескладання провалених іспитів, але студенти далі не довіряють владі.
Знання без товар, універ без базар, знання без товар.
І докладніше про це на початку нашої програми, яка триватиме протягом години.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
45 людей загинуло. Такі наслідки зіткнення мікроавтобусу та локомотива, що стався у вівторок на залізничному переїзді у містечку Марганець у Дніпропетровській області. Уряд пообіцяв виплатити родинам загиблих по 100 тисяч гривень компенсації. Влада також збирається підвищити рівень безпеки на залізниці. У найближчі 5-7 років всі залізничні переїзди в Україні обіцяють замінити мостами і шляхопроводами. Більше про те, як розгорталися події на Дніпропетровщині у вівторок, розповість кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
О 9-й ранку переповнений мікроавтобус, який йшов від центру Марганця до селища Городище, на залізничному переїзді зіштовхнувся з локомотивом та перекинувся. Нечисленні очевидці аварії кажуть, що тепловоз протягнув мікроавтобуса більше 30 метрів, доки не зупинився. Мешканка Марганця Арина Сіроштан у тій катастрофі втратила 4 родичів. І ще один опинився у лікарні.
Їхала тітка моя, вона загинула. Загинув мій двоюрідний брат з дружиною і з онуком. А племінник залишився живий. Він зараз в реанімації з черепно-мозковою травмою. Ну, як кажуть лікарі, що він народився у сорочці. Чуємо так, як повезло, вони пропустили всіх наперед, а самі стояли в дверях. Водій виїжджав на переїзд, усі йому кричали, куди ти їдеш, може йому щось стало зле. І потім він уже нічого не пам'ятає, вже побачив, що він лежить на землі.
Тим часом голова Кабміну Микола Азаров доручив урядовцям облаштувати переїзди та вжити інших заходів, які б унеможливили такі аварії.
Доручаю міністру внутрішніх справ, міністру транспорту розробити програму супередження, яка повинна включати облаштування переїздів, у тому числі автоматичного шлагбауму, де необхідно встановити охорону. Також потрібно підвищити вимоги для докваліфікації водіїв.
В ДАІ запевняють, що водій маршрутки мав 36 років стажу, а сигналізація на переїзді була справною. Але за попередніми даними, саме дії загиблого водія маршрутки призвели до катастрофи, повідомив журналістам міністр транспорту і зв'язку України Костянтин Єфименко.
Автобус стояв, водій був біля автобуса, сів автобус і почав рух прямо перед локомотивом. Живі пасажири говорять, вони піднімали галас про те, що працює сигналізація, що рух автобуса неможливий.
Інцидент розслідує урядова комісія, до якої увійшли МНС, Міністерство внутрішніх справ, Мінтранс, Укрзалізниця та представники місцевої влади. Тим часом журналістка місцевої газети «Марганецький шахтар» Людмила Кулак повідомила Радіо Свобода, що на місці трагедії давно були проблеми з сигналізацією.
Обзор там був хороший, однозначно.
Огляд там був хороший, ніяких заростів немає. Була світлова та звукова сигналізація. Офіційно про це не повідомляють, але місцеві жителі кажуть, що там сигналізація несправна. Вона постійно спрацьовує і тому на неї давно не звертають уваги.
Спрацювала і на неї вже не обращали внимання.
Дніпропетровська область є лідером України за кількістю техногенних катастроф, вважає уповноважений з прав людини у Верховній Раді Ніна Карпачова. На її думку, подібні випадки є ланками глобальної проблеми. Адже технікою безпеки та життям людей в Україні нехтує більшість суб'єктів господарювання, вважає Ніна Карпачова. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Аварії не завжди мають сумний кінець. Понад двохмісячне ув'язнення під землею чилійських шахтарів завершилося щасливим порятунком. Всіх 33 шахтарів, що пробули під землею, відрізані від усього світу 69 днів, цього тижня підняли на поверхню під бурхливі вигуки рідних і під пильним оком десятків журналістів з усього світу. Докладніше про подію розповідає Марія Щур.
Кожного із 33 шахтарів, яких у спеціальній капсулі витягали із 700-метрової глибини, зустрічали як героя. І не дивно, бо жодна людина досі не виживала так довго під землею. Шахта Сан-Хосе у північній чилійській пустелі Атакама завалилася 5 серпня. Щоб дізнатися, чи залишився в живих хтось із шахтарів, рятівники бурили невеличку свердловину протягом 17 днів. Пізніше цю свердловину використовували для того, щоб передати шахтарям їжу, воду і гігієнічні вироби. Президент Чилі Себастьян Пінера був біля шахти, коли один за одним витягали шахтарів. Болівійський колега також прибув для того, щоб привітати одного болівійського шахтаря. Після того, як останнього шахтаря витягнули з-під землі, рятівники відрапортували, що місію виконано. А президент Пінера, виступаючи по телевізору, сказав, що їхній порятунок був чудом, яке об'єднало всю країну.
Шахтарі повернулися іншими, ніж вони були, коли потрапили під завал 5 серпня. Вони стали сильнішими, і вони дали урок нам. Але і Чилі змінилася. Думаю, що Чилі сьогодні є об'єднаною країною, як ніколи. Я думаю, що сьогодні Чилі, як ніколи, цінують і поважають в усьому світі.
Шахтарів після порятунку відвезли до лікарні, бо після тривалого перебування під землею багато з них мають проблеми з зубами і очима. Одному поставили діагноз запалення легенів. Після повернення на поверхню вони стали знаменитостями. Місцевий бізнесмен подарував кожному по 10 тисяч доларів. Компанія Apple – по iPod-у. Грецька туристична фірма запропонувала подорож до грецьких островів. Футбольні команди Real Madrid та Manchester United запропонували їм прийти на їхній матч. Та найдорожчим подарунком для них є все ж таки їхнє врятоване життя. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свобода за тиждень. Аудит, проведений в Україні американськими юридичними компаніями, на замовлення уряду Миколи Азарова виявив докази нецільового використання коштів Кабінетом міністрів Юлії Тимошенко. Суму зловживань оцінюють у майже півмільярда доларів. Опозиціонери закиди рішуче спростовують. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
Американська компанія Траут Качеріс – одна з трьох юридичних фірм, яку Мінфін та головне контрольно-ревізійне управління залучили до аудиту діяльності уряду Юлії Тимошенко з 2008 року до початку цього. Представник компанії Плато Качеріс розповідає, що метою перевірки було підвищення прозорості роботи українського уряду.
Лунали закиди на нашу адресу, що це таке собі полювання на відьом, але це неправда. Важливість результатів нашої роботи підтверджується тим, що нинішній український уряд вже подав два позови до громадських судів Великобританії та США, а їх вважають найсправедливішими судами у світі.
Представник іншої компанії-аудитора Aiken Gump Марк МакДугал розповідає, з червня цього року група фахівців займалася аналізом 6 справ. Серед них, зокрема, розслідування по закупівлям МНС, Державного комітету з державного матеріального резерву та Міністерства охорони здоров'я. Аудитори виявили, зокрема, що уряд заплатив 140 мільйонів доларів за німецькі автомобілі для Міністерства охорони здоров'я, які потім нібито використовували під час виборчої кампанії Тимошенко. Йдеться і про нібито незаконне використання урядом коштів, отриманих від продажу квот на викиди вуглецю в рамках Кіотського протоколу, говорить Марк МакДугал.
Лише у цій справі ми виявили порушення на 200 мільйонів євро.
Водночас американські юристи не повідомили журналістам, скільки коштувала їхня робота.
Значно менше, ніж вкрали з бюджету за попереднього уряду. А взагалі це запитання до замовника, тобто до українського уряду.
Зазначив Плато Качеріс. Тим часом агенція Associated Press цитує слова неназваного українського урядовця, який каже, що аудит коштував 2 мільйони доларів. Колишній віце-прем'єр-міністр з євроінтеграції Григорій Немиря переконаний, що перевірку проводили, щоб залякати українську опозицію. Зокрема, колишнього прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко. Він називає й інші імовірні причини проведення аудиту.
Друге, відволікти увагу від ситуації в економіці України, яка погіршується. Третє, це прикрити корупційну активність і поширення політичного впливу групи «Росукренерго». І нарешті четверта причина – це відволікти увагу від справедливого обурення щодо способу, в який пан Янукович монополізує владу в Україні.
Григорій Немиря називає юридичні компанії, які займалися перевіркою уряду Юлії Тимошенко, заангажованими. Так, одна з компаній «Кролл» у 2001-му доводила непричетність екс-президента Леоніда Кучми до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Ще один учасник аудиту, фірма «Айкінгамп», як зауважив Немиря, раніше вже представляла юридичні інтереси найбагатшого українця регіонала Рената Ахметова, а також Дмитра Фірташа, співвласника компанії «Росукренерго» і давнього опонента Юлії Тимошенко. При цьому опозиціонери обіцяють передати закордонним аудиторам матеріали про корупцію в уряді Миколи Азарова. Олена Римовська з Києва для Радіо Свобода.
У міжнародній антикорупційній громадській організації Transparency International вважають, що Вашингтонський аудит дискредитує боротьбу з корупцією в Україні. Про це заявив регіональний координатор організації Міклош Маршал. Ми вітаємо боротьбу зі зловживанням коштами платників податків. Будь-який урядовець у демократичному світі має бути підзвітним. Однак розслідування в Україні проводили за дорученням нового уряду проти попереднього. Дуже важко стверджувати, що тут йдеться про повноцінне розслідування, а не про полювання на відьом, заявив представник Transparency International. А тепер почуємо ваш голос на свободі. Чи ви довіряєте висновкам закордонних аудиторів?
Я думаю, що можна. Довіра є. Основна причина, мабуть, що не наші. Більше, чим наші, можна вірити. Що менш підкупні, чим, скажімо, російські.
Довіряю. Ну, може, в Америці вони більше так якось там живуть краще і все, то вони, може, знають, як правильно, неправильно.
Просто не вірю в це. Як у нас все можна купити і продати. 100%. Політичний заказ.
Не довіряю. Не довіряю, бо я так вважаю, що вони не фахівці. Я читала в пресі, що вони не мають ніякого поняття про аудит. У нас у світі все купується і все продається.
Якщо їх фактично теперішній уряд замовив, тоді звичайно, що я б їм не повірив.
І це були думки перехожих на Хрещатику. Президент України Віктор Янукович цього тижня звільнив віце-прем'єр-міністрів Володимира Сівковича та Віктора Слауту. Експерти називають відставку саме цих урядовців очікуваною і не виключають, що в уряді невдовзі знову відбудуться ротації. Докладніше про це ви можете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. А найрезонансніше рішення самого уряду стосується освіти. Кабінет міністрів у вівторок скасував оплату за відпрацювання прогулів та перескладання провалених іспитів. Але українське студентство все одно провело того ж дня всеукраїнську акцію протесту проти постанови, що передбачала таку оплату, ухвалену ще перед початком навчального року. Студенти пояснюють свою позицію тим, що розпорядження скасували лише частково. Більше про це в матеріалі Валентини Аксьонової.
Студенти більше десятка українських міст вийшли на вулиці. Тільки у Львові нарахували біля 5 тисяч учасників протесту. У Києві під Кабінетом міністрів України зібралось біля тисячі.
Знання, не товар, універ, не базар, знання, не товар.
Написи на плакатах столичних студентів засвідчили про їхнє крайнє незадоволення. Тут і ректор не орендар, і студенти не кріпаки. Але й виявилися такі, які спробували влаштувати провокацію і розмістили карикатуру на міністра освіти та науки Дмитра Табачника у вигляді хасида з написом «Студенти, твої гроші дуже хороші». Один з координаторів акції Іван Шматко каже, що це провокатори. Активіст пояснює, що всеукраїнська акція студентів не є акцією проти конкретного міністра, а проти конкретного ухваленого документу.
Тому що минулому році приймали таку саму постанову і приймав її Вакарчук. Немає різниці, який міністр. Має різницю, що конкретно він робить.
Постанова номер 796 Кабінету міністрів України мала б надати право університетам на свій розсуд робити платними цілу низку послуг. Серед них – пропущення без поважної причини заняття та користування бібліотекою. Також передбачалося стягування коштів зі студентів за перескладання іспитів, при поновленні чи переведенні до іншого ВНЗ. Основну частину положень, пов'язану з навчальним процесом, скасували. Про це повідомив глава Держкомітету з питань науки, інновацій та інформатизації Володимир Семеноженко.
Ті питання, які взагалі виникали, проблеми, це користування там інтернетом, це фінансування лабораторних робіт, коли мова йде про витрачання суттєвих коштів, платні послуги по перездачі іспитів, там інше користування.
Але студенти не довіряють діям можновладців. Один з координаторів акції Михайло Камінів говорить, що студенти не припинять акції протесту, поки постанова не буде скасована повністю. І це буде опубліковано на сайті уряду.
Даємо владі рівно тиждень на те, щоб постанова була повністю скасована.
Нині вже є випадки того, як деякі університети жваво підхопили ініціативу уряду. Першим представив студентам свій прейскурант Національний Таврійський університет імені Вернадського у Сімферополі. Перездача екзамену за розцінками цього вишу мала б сягати 900 гривень. Нагадаємо, що стипендія студента – 600 гривень. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Свобода за тиждень. Далі у програмі. Севастопольські парадокси, російський екс-адмірал йде в українські депутати.
На жаль, виборчий закон не забороняє контрадміралу запасу Чорноморського флоту бути обраним до місцевих органів влади навіть з антидержавними закликами.
Голоси, як Гербалайф на Сумщині, будують політичну піраміду.
Людина, яка організувала це Нікіта Громика. Він народився в Росії, який час жив в Україні, а зараз, за даними з його особистої сторінки, він живе в Лос-Анджелесі.
Чим менше в Україні демократії, тим менше вона цікава для Заходу, вважає колишній посол США в Києві Стівен Пайфер.
Якщо подивитися на останні 6 місяців, мені видається, що є причини непокоїтися.
І докладніше про це за хвильку. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
І зараз докладніше про вибори.
Місцеві вибори 2010. Тест для демократії.
Колишній заступник командувача Чорноморського флоту Росії, контр-адмірал запасу Олександр Ковшарь, який нині працює консультантом управління Чорноморського флоту Росії, висунутий кандидатом у депутати міської ради українського Севастополя. Експерти кажуть, що це не єдиний колишній російський військовослужбовець, який збирається стати частиною української влади у Севастополі. З подробицями з Криму кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
61-річний контрадмірал запасу Олександр Ковшарь балотуватиметься від партії «Руський блок». Він іде третім номером у партійному списку і ще у 28-му мажоритарному окрузі Севастополя. В офіційних документах, поданих до виборчої комісії, кандидат в українські депутати записаний як військовий пенсіонер. А в біографії згадується, що до 2009 року Олександр Ковшарь служив заступником командувача Чорноморського флоту Росії з озброєння та експлуатації зброї. Зараз він також є консультантом управління озброєння Чорноморського флоту Російської Федерації і радником генерального директора Міжнародного ділового і культурного центру «Дім Москви» у Севастополі, який належить уряду російської столиці. У 2008 році за участь у війні проти Грузії, під час якої кораблі Чорноморського флоту Росії затопили кілька грузинських катерів і знищили частину інфраструктури в порту Поті, був нагороджений орденом за воєнні заслуги. Мені не вдалося зв'язатися з адміралом, однак лідер партії «Руський блок» Геннадій Басов сказав Радіо Свобода, що не бачить нічого дивного у тому, що російський адмірал балотується до міськради Севастополя.
Ковшар уволився, пішов у відставку.
Ковшар звільнився, пішов у відставку, отримав українське громадянство, отримав паспорт. Ну в чому проблема? Я не можу зрозуміти. Водночас на уточнююче запитання, чи відмовився колишній заступник командувача Чорноморського флоту Росії від російського громадянства, відповідь Геннадія Басова була негативною. Причому тут відмовився? Він живе у Севастополі, і він не відмовився, бо він патріот міста, патріот Севастополя. У територіальній виборчій комісії Севастополя підтвердили, що Олександр Ковшар подав копію паспорта громадянина України, однак там відмовилися назвати дату видачі цього документа. Редактор видання «Флот-2017» Дмитро Тимчук припустив, що Олександр Ковшар, який служив на території УРСР у 1991 році, українське громадянство міг отримати автоматично, а російське – вже 1998 року, коли Чорноморський флот було поділено. Інший варіант – моряк отримав український паспорт уже після минулорічного звільнення в запас. Але, за словами експерта, якщо це так, то подолання цієї непростої процедури набуття українського громадянства російським адміралом просто вражає своєю швидкістю. Найвірогідніше, вважає Дмитро Тимчук, відставний адмірал має паспорти двох держав. І, хоча це протизаконно, в Україні немає правового механізму цьому протистояти. Координатор громадського комітету «Український Севастополь» Микола Владзимирський каже, що закон не обмежує можливостей російських військових, чинних у запасі чи у відставці, але з двома паспортами обиратися до органів влади України.
На жаль, виборчий закон не забороняє контрадмірову запасу Чорноморського флоту, консультанту управління Чорноморського флоту Російської Федерації бути обраним до місцевих органів влади навіть з антидержавними закликами.
Вважає Микола Владзимірський. Він каже, що колишні російські військові масово балотуються до органів влади Севастополя одразу від кількох політичних партій. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Партія «Батьківщина» Юлії Тимошенко не братиме участі у місцевих виборах у Львівську обласну і міську ради. Цій політичній силі Центральна виборча комісія відмовила у реєстрації тим часом одноіменній партії народного депутата Івана Даньковича, який покинув фракцію БЮТ у парламенті, дозволили брати участь у виборах. За соціологічними даними, «Батьківщина» Тимошенко серед лідерів виборчих перегонів на Львівщині. Кому ж тоді прихильники БЮТ віддадуть свої голоси? Галина Терещук розповідає.
Сьогодні на Львівщині є два обласних осередки партії «Батьківщина». Одну очолює новообраний голова Роман Ілик. Вона підтримує свого лідера Юлія Тимошенко. Другу створив парламентарій Іван Денькович, який лише з фракції БЮТ і приєднався до більшості у Верховній Раді. Раніше пан Денькович керував Львівським обласним осередком партії Тимошенко. Але у період президентської кампанії між ним і Юлією Тимошенко загострилися непорозуміння, оскільки Іван Денькович, як тодішній керівник місцевого осередку партії, по суті не керував виборчим штабом Тимошенко. Саме «Батьківщину» Деньковича Центральна виборча комісія і зареєструвала. Тим часом політичні силі Тимошенко відмовлено від участі у місцевих виборах у Львівську обласну і міську ради, оскільки управління юстиції Львівщини не визнало переобрання голови партії. Як повідомив Радіо Свобода голова Львівського обласного осередку «Батьківщини» Роман Ілик,
протистояти нам, звичайним простим партійцям, просто неможливо, тому що на їхньому боці є адмінресурс, суди, є органи юстиції, є правоохоронні органи, є адміністрація президента. Нам не треба такої влади. Влада, яка нечесно бореться з опозицією, яка нехтує думкою мільйонів виборців. Конфлікту всередині партії немає, так як намагається це подати провладна партія.
За соціологічними даними групи «Рейтинг» на виборах у Львівську облраду, партію «Батьківщина» Юлії Тимошенко підтримали більше 21% виборців. За прогнозами політолога Ігоря Балинського, чимало симпатиків Тимошенко не візьмуть участь в голосуванні. Деякі голоси відійдуть «Свободі», «Нашій Україні», «Фронту змін», а 4-6% набере псевдо-батьківщина.
Це дійсно є псевдо-батьківщина. Вони швидше за все там оцелітами тої провладної коаліції.
Але з іншого боку, цю ситуацію партія Тимошенко використає як піар, бо відмова від виборів лише додасть рейтингу опозиційній силі, яка може претендувати на лідерство на майбутніх парламентських виборах. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Українські журналісти розслідували факти масової скупки голосів на виборах до місцевих органів влади за технологією мережевого маркетингу. Ця система, що стимулює за гроші агітувати людей голосувати за партію влади, успішно працює, за даними розслідування, на Сумщині, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Бюро журналістських розслідувань «Свідомо» та журналісти сумської газети «Панорама» виявили схему, за якою працюють мережеві агітатори в області. За словами головного редактора «Панорами» Євгена Положія, для проведення розслідування систему вивчали зсередини.
Ми користували джерелами сайт MLM-агітатор.com, який є системним утворенням піраміди. А також ми спиралися на свідчення тих людей, які задіяні у цій системі. Це типова схема мережового маркетингу. маркетингу, яка застосовується при продажі харчових добавок або косметики. Вона застосована для агітації на виборах і за допомогою адмінресурсу. Людина, яка організувала це все, це Нікіта Громика. Він народився в Росії, який час жив в Україні, а зараз, за даними з його особистої сторінки, він живе в Лос-Анджелесі.
Громико вважається зіркою мережевого маркетингу, який підготував сотні тренерів. Так, на Сумщині ключовими агітаторами стали інструктори мережевого маркетингу. За даними газети «Панорама», щотижня вони організовують десятки агітаційних зустрічей по усій області. За кожну людину, яка тричі відвідує так звані клуби виборців, той, хто привів цю людину, отримує комісійні. Бонус також отримує людина, яка зорганізувала п'ятірку агітаторів. Працюючи за такою схемою, організатори системи обіцяють добірчих 600 тисяч гривень заробітку тим, хто зможе створити найпотужніші гілки агітаторів. Журналіст з бюро «Свідомо» Єгор Соболєв додає.
Мова йде про те, що люди, які агітують голосувати і далі агітувати за партію регіонів, отримують за це гроші за принципом піраміди мережевого маркетингу. Чим більше в тебе прихильників, тим більше ти отримаєш.
Але, як зауважують сумські журналісти, 60% суми буде сплачено після місцевих виборів за умови, якщо партія регіонів візьме по області понад 60% голосів. Якщо ж цього не станеться, мережевий агітатор отримає не більше 40% від названої вище суми. З'ясувати точку зору керівника Сумщини, представника партії регіонів Юрія Чмеря, не вдалось. У приймальні обласної держадміністрації мене поінформували, що він у ці дні зустрічається з виборцями і їздить по області. А прес-секретар обласного штабу партії регіонів пані Наталя, яка прізвище не назвала, відзначила, що виборча кампанія проходить в рамках чинного законодавства. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Місцеві вибори 2010. Більше на сайті radiosvoboda.org.
Віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден наголосив на важливості вільних і справедливих виборів та свободи преси як ознак відданості України демократії. Як повідомляє прес-служба Білого Дому, 14 жовтня Байден по телефону говорив із президентом України про підготовку до місцевих виборів в Україні. Крім того, віце-президент США заявив, що процес конституційної реформи, який розпочався з рішення Конституційного суду від 1 жовтня, має містити, цитую, «стримувальні чинники і противаги та сприяти виробленню Конституції для всього народу України». Більше про те, як американці бачать сьогоднішню Україну, Радіо Свобода цього тижня розповів колишній посол США у Києві, а нині аналітик Інституту Брукінгса у Вашингтоні Стівен Пайфер. Радіо Свобода з вами востаннє спілкувалося в лютому, коротко після інавгурації президента Януковича. Ви тоді казали, що президент Ющенко допоміг створити демократичний простір, в якому могли брати участь всі політики, навіть його супротивники. Як ви гадаєте, чи цей демократичний простір ще існує?
Якщо подивитися на останні 6 місяців, мені видається, що є причини непокоїтися, що цей простір стає все меншим. Подивімося на наступ на медіа, дії СБУ, які виявляються абсолютно невимушеними. Я також вважаю, що на Заході дуже занепокоєні рішенням Конституційного суду 1 жовтня.
Враховуючи цей розвиток подій в Україні, чи Захід далі буде цікавитися державою, на вашу думку?
Давайте почнемо з Європейського Союзу. ЄС зараз зіштовхується з низкою проблем, яка змушує його дотримуватися внутрішнього фокусу. ЄС ще розбирається з наслідками фінансової кризи 2008 року. ЄС зараз розбудовує механізм зовнішньої політики. Ну і мені здається, що ЄС ще переживає певне похмілля після останньої хвилі розширення. Країни на периферії Європи не є їхнім пріоритетом. Якщо Україну сьогодні бачать як таку, що регресує щодо демократії, тримати західний інтерес буде дедалі важче. Щодо США, то Америка, перш за все, зосереджена на Іраку та Афганістані. І це зрозуміло. Тримати американський інтерес буде дуже важко, якщо Вашингтон бачить, що Україна педалює назад щодо демократії.
В останній розмові з Радіо Свобода ви зазначили, що для нового лідера України дуже важливо запроваджувати болючі реформи швидко. Президент Янукович керує Україною вже більше ніж півроку. Які реформи він запровадив?
Мушу йому і українському урядові віддати належне за дуже важке і складне рішення – підвищення цін на газ. Це рішення для декого буде проблематичним. Але якщо Україна хоче навести порядок у своєму газовому секторі і зробити його економічно стійким, що не з'їдатиме мільярди доларів субсидій, цей крок є необхідним. Це болючий крок, але він є правильним. Він є політично непопулярним, але якщо Україна хоче навести порядок у своєму домі, він є дуже потрібним.
На запитання Радіо Свободи відповідав колишній посол Сполучених Штатів в Україні Стівен Пайфер.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Свобода за тиждень у фокусі події тижня, що минає, а з вами в студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Кому може дістатися Укртелеком? Конкурс стартував.
Телеком – це такий актив, вартість якого не полягає виключно в комерційній площині. Укртелеком – це стратегічне підприємство, в якому зосереджені комунікації, які мають військовий і спеціальний характер.
У Росії почали рахувати людей.
Вот вы думаете, что мы хотим взять и провести перепись ради того, чтобы ее провести? В Российской Федерации не существует иных источников информации о населении.
Вода, забруднена внаслідок техногенної катастрофи в Угорщині, дістанеться до України через кілька днів. Як це вплине на здоров'я українців? І про це за мить. Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. Фонд державного майна України оголосив конкурс із продажу понад 90% акцій державного пакету українського монополіста у сфері телефонного зв'язку «Укртелеком». Стартова ціна підприємства становить 10,5 мільярди гривень, а відбутися конкурс має 28 грудня. Оглядачі вважають, що найбільше шансів мають українські та російські інвестори. Більше про перспективи конкурсу знає київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Єрмощук.
Умови продажу «Укртелекому» Кабінет міністрів затвердив 12 жовтня. Згідно із ними, потенційний покупець зобов'язаний зберігати існуючі види діяльності компанії, забезпечити прибутковість діяльності компанії за підсумками третього фінансового року після купівлі, а також забезпечити надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг, у тому числі у депресивних і важкодоступних регіонах. До конкурсу не будуть допущені компанії, доходи яких від надання послуг зв'язку в Україні перевищують 25% загальної суми доходів. Новим власником також не зможе стати компанія, у капіталі якої українській чи іноземним державам прямо або опосередковано належить понад 25%. Відтак, каже Радіо Свобода, колишній голова фонду держмайна, народний депутат від МОНС Олександр Бондар, ці умови значно звужують коло потенційних учасників.
Більшість російських іноземних компаній не має права приймати участь. Deutsche Telekom, France Telekom вже не мають права приймати участь і Київстар.
Тепер, за оцінкою аналітиків, претендувати на купівлю Укртелекому зможуть російські АФК-система, власник МТС Україна і СКМ Ріната Ахметова, який належить оператор фінансового зв'язку Вега і мобільний оператор Лайф. Не виключено, що у конкурсі візьме участь і турецька Турксел. Керівник адміністрації президента Сергій Льовочкін жорсткі умови конкурсу пояснює специфікою діяльності Укртелекому.
Телеком – це такий актив, вартість якого не полягає виключно в комерційній площині. Укртелеком – це стратегічне підприємство, в якому зосереджені комунікації, які мають військовий і спеціальний характер. То ця позиція мені виглядає логічною.
За словами ж голови ФДМ Олександра Рябченка, не надто багато компаній висловлювали бажання стати власниками Укртелекому. І якщо конкурс не відбудеться зараз, зазначає Рябченко, ціна підприємства знижуватиметься.
Це ті, хто звертався до фонду державного майна, 90% це зверталася компанія, яка хоче бути
бути радниками, а не покупцями. І це компанії зі світовими іменами. Тому я не думаю, що величезна кількість компаній хоче бути власником Укртелекому. Дротовий зв'язок, він вже не є інвестиційно привабливим. Якщо ми не проведемо приватизацію, то ціна поступово буде зменшуватися.
Але, на думку експертів, купівля Укртелекому цікава операторам мобільного зв'язку, оскільки у власності цієї компанії знаходиться близько 90% так званої кабельної каналізації. Йдеться про трубопроводи та оглядові пристрої для прокладання та обслуговування кабелів для фіксованого зв'язку. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Чи для вас має значення, кому дістанеться Укртелеком?
Мені, щоб якісний зв'язок. А хто буде власником, мене це не цікавить.
Дійсно, європейські, то це було б краще. Тому що в Європі ці закони виконують.
Звісно, має значення, оскільки це загальнодержавна, загальнонаціональна мережа зв'язку. І якщо її буде мати у власності якась недержавна, або іноземна, або приватна компанія, в якихось форс-мажорних обставинах можна чекати, що хтось може відімкнути зв'язок. А зв'язок, як знає, це дуже важлива складова для суспільства. Має бути український власник, оскільки на українського власника можна впливати.
Ні, не все одно. Тільки український. Ми живемо в Україні і повинен власник бути наш.
Хочеться, щоб були послуги нормальні, а який власник вже не має значення. Тим більше, якщо йде євроінтеграція. Щоб це був сервіс нормальний, європейський.
Хай би українці купляли. Воно наше, хай би було нашим, лишається. Бо якісь прибутки були б, значить люди би мали більше, держава мала би наша, а не чужа.
І це були думки киян. У четвер понад 600 тисяч російських переписувачів із синіми торбами і синіми шаликами почали стукати в двері росіян з проханням відповісти на запитання анкети всеросійського перепису громадян. Рахувати будуть до 25 жовтня, а перші результати мають оприлюднити у квітні наступного року. Останній раз росіян рахували 8 років тому, і тоді їх було 145 мільйонів. Цього разу оглядачі очікують меншу цифру, бо населення Російської Федерації скорочується. З подробицями Василь Зілгалов.
Із майже 50 тисяч переписувачів Москви 30 тисяч складають студенти, котрих, як то кажуть, включили до лав всеросійського перепису добровільно-примусово. Тому один із володарів синьої сумки та такого шарфа, московський студент Володимир, не дуже хоче називати своє прізвище, але каже, що перший його похід у півдні в четвер до помешкань москвичів був неочікувано цікавий.
Не можна сказати, що я радий цьому чи ні. Звичайно, я б краще вчився, ніж брати участь у переписі, або ж проводив свій вільний час, як мені забажається. Є серед нас такі, хто не дуже радий ходити, але це цікаво – піти до людей із квартири до квартири і бачити, як люди живуть, які люди бувають взагалі. Таким чином є тут і позитиви, і негативи.
Не дивлячись на заяву російської статистики, що майже 90% опитаних росіян позитивно ставляться до перепису, в інтернеті розповсюджено гасло «Не дай себе порахувати». І його ініціатори кажуть росіянам, що перепис 2010 – наскрізь брехливий захід, котрий потрібен лише чиновникам бандитської держави, а пересічним людям нічого доброго не несе. Опозиційний лідер Росії Едуард Лімонов також закликає росіян «Не дай себе порахувати» і не давати особисті дані репресивному режиму держави. Ще не встиг перепис розпочатись, як надійшло повідомлення, що один злодій з синьою сумкою і таким же шарфом вже відібрав у однієї жінки 8 тисяч рублів. Тому міліція і влада намагаються убезпечити як громадян від лжепереписувачів, так і переписувачів від агресивних громадян. На минулому переліку населення 2002 року сотні переписувачів були покусані собаками. Кожний працівник з команди перепису заробить цього року трохи більше 180 доларів за 12 днів. Громадяни мають право відмовлятися від перепису на дому і навіть по телефону. Влада ж планує перепитати частину громадян-відмовників в житлово-експлуатаційних конторах, але лише на рахунок статі та віку. Перепис лише розпочався, але фахівці вже кажуть, що за його наслідками росіян буде не більше 142 мільйонів. Якщо ж темпи скорочення населення Росії залишаться такими ж, то за якихось 100 років країна стане порожньою без населення, кажуть демографи. Хоча влада зберігає оптимізм і стверджує, що саме перепис допоможе розробити дієві заходи для посилення народжуваності в Російській Федерації. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спиняти. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Вода забруднена рештками червоного шламу, що потрапили до Дунаю внаслідок екологічної катастрофи в Угорщині на початку місяця, дістанеться українських теренів уже через кілька днів. У Державному комітеті водного господарства України вважають, що рівень забруднення не становитиме загрози для здоров'я та життя людей. Втім, екологи наголошують на тому, що екосистеми української частини Дунаю та Чорного моря таки відчують вплив отруйних речовин. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Вже наступного тижня вода, забруднена рештками червоного шламу, дістанеться українською частиною Дунаю, повідомив співробітник Державного комітету водного господарства Юрій Яковенко.
Дані про те, що відбувається у течії Дунаю стосовно просування того залпового викиду стічних вод, відомі. За розрахунками гідрологів, можливо, та частина забруднюючих речовин, що не буде розбавлена водою і не впаде в осад у водосховищах на румунській території, може потрапити на територію України у точки на кордоні з Румунією 19-20 жовтня. На сьогодні немає перевищення припустимої норми за показниками вмісту важких металів.
Саме важкі метали є основними складовими червоного шламу, пояснює доцент кафедри географії МГУ Вікторія Бітюкова.
Сам по собі він не дуже токсичний, він називається, власне, красним.
Сам собою він не надто токсичний. Він називається, власне, червоним, оскільки його основний вміст – це оксид заліза, який і дає цей червоний колір. Що небезпечно у червоному шламі? По-перше, це рештки лугу, через що, власне, люди отримали опіки. І друге, що є небезпечним – це багаточисленні домішки – ртуть, миш'як, кадмій, свинець та інші важкі метали.
Вікторія Бітюкова запевнила, що загроза для української частини Дунаю є мінімальною, оскільки рештки лугу остаточно розчиняться у повноводній річці, а більша частина важких металів випаде в осад. Утім, хоч забруднена вода і не загрожує українцям отруєннями чи опіками, екологічна катастрофа в Угорщині може зачепити екосистему України, попереджає заступник голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.
Найменш значні дози забруднення, що прийдуть по Дунаю, загрожують екосистемам, оскільки Дунай і без того має дуже велике забруднення. Крім того, ми дуже стурбовані долею Чорного моря, адже Чорне море – це закрите море. Це буде впливати на екосистему Чорного моря. Забруднення менше чи більше змінює екосистему, впливає і на природу, і на здоров'я людини.
Внаслідок аварії на угорському підприємстві 4 жовтня вилилося близько 700 тисяч кубічних метрів червоного шламу. Було затоплено 3 населених пункти, 9 людей загинули, понад 150 отримали отруєння та опіки. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Запобігти техногенній катастрофі та відновити виробництво колись найбільшого підприємства у місті Стебник на Львівщині обіцяють Німеччина і Європейський Союз. Німецькі вчені на гроші ЄС досліджують карстові провалля ґрунту в Стебнику, які загрожують проковтнути не лише це місто у понад 20 тисяч жителів, але й сусідній районний центр Другобич та відомий курорт Трускавець, розповідає Галина Терещук.
ЄС виділив 500 000 євро для вивчення підземних пустот, які утворилися через затоплення одного з рудників. Це сталося у 1983 році, коли проломилася гребля гірничо-хімічного підприємства «Полімінерал». У результаті екологічної катастрофи, про яку не дуже згадували в радянські часи, близько 5 мільйонів кубометрів розчиненої солі потрапили до річки Дністер. Грошей на вирішення проблеми у Радянському Союзі не було. Вода, яка почала потрапляти в один із рудників ще наприкінці 70-х, коли в Румунії стався землетрус, руйнувала шахти, тому що соляні пласти розчиняються, і це зумовлює утворення підземних пустот. Воду постійно відкачували і планували відновити підприємство протягом 1988-1993 років. Але роботи на другому руднику припинились. 8 років тому державне підприємство відмикали від електропостачання. Відповідно, Полімінерал припинив виробництво калійних добрив. Проблему з підземними пустотами у Стебнику Україна самостійно так і не може вирішити роками. Науковці прогнозують, що Стебник, Трускавець, Другобич можуть піти під землю. Неодноразово мовилося, що у цій ситуації потрібні інвестиції, щоб дослідити карстові провалля і водночас вкласти гроші у розвиток першого родовища, адже німецькі експерти встановили, що його можна розвивати. І це робитиметься за німецькі інвестиції, адже тут є близько 700 мільйонів тонн запасів руди. До того ж, відновлення виробництва означало б нові робочі місця і економічне відродження міста. Припинення виробництва на державному підприємстві «Полімінерал» – негативно позначилися на розвитку Стебника. Мешканці працюють у Трускавці і Дрогобичі. На державному підприємстві не зберігся трудовий колектив, а це прохідники, машиністи. Але спершу німецькі вчені взялися за вирішення екологічної проблеми і уже досліджують територію з карстовими проваллями. За словами менеджера проєкту, представника делегації з Тюрінгії Ліліани Грицишин, вони спрогнозують у своїх дослідженнях напрям руху карстових утворень, щоб не допустити катастрофи.
Гроші виділили на проект Тюрінгія для того, щоб зробити проект, підготувати проектну документацію, підготувати інформацію про те, що робити з тою шахтою, яка є затоплена, що робити з тими карстовими провалами. Будуть надані, мабуть, інформація для інвесторів.
Менеджеру проекту Ліліані Грицишин, яка мешкає у Німеччині, вдалося переконати німецьких інвесторів у перспективності проєктів у Стебнику. Але німецьких бізнесменів турбує нестабільність в Україні. Вони вважають недопустимим, коли кожна нова влада змінює закони і правила гри, а тому хочуть гарантій. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свобода за тиждень. Далі ви зможете почути. Борг перед дітьми. 10 тисяч чоловіків в Україні не платять аліментів навіть примусово.
Батько має 8 автомобілів. Батько має земельні ділянки довкола Києва, але подав до суду документ про те, що він одержує заробітну плату в Києві 750 гривень.
Чим годують українських дітей в шкільних їдальнях? Подарунок на Покров Українська Православна Церква Московського Патріархату отримала в Києві новий храм, який спершу будували для автокефалів.
На цьому місці громада Української автокефальної православної церкви молиться до Бога з 91-го року.
І про це за мить.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
В Україні 2,5 мільйони неповних сімей. Кожний четвертий батько платить аліменти примусово. А 10 тисяч є, за даними Міністерства юстиції, злісними аліментниками. Вони всіма можливими шляхами ухиляються від надання грошей на утримання дітей. Докладніше про проблему кореспондент Радіо Свобода Сашко Лащенко.
Майже 800 тисяч українських чоловіків почали сплачувати аліменти лише після ухвали судів. Про це повідомило Міністерство юстиції, маючи на увазі дані від початку нинішнього року. А 10 тисяч аліментників нехтували викликами та попередженнями, приховували свої справжні доходи тощо. Проти цих боржників правоохоронцям скерували подання щодо притягнення до кримінальної відповідальності. Адже ухилення від сплати аліментів на утримання дітей – це стаття Карного кодексу, і за такий злочин можна опинитися на 3 роки у тюрмі. На сьогодні понад 2000 злісних неплатників аліментів притягнуті до кримінальної відповідальності. Чи опинився хтось із них за ґратами, офіційних даних немає. А відмовляється платити аліменти по-різному, розповідає представник Мін'юсту Світлана Попова.
Є люди, які просто самі кажуть, я не хочу сплачувати, розумієте? І платять там, я не знаю, 10 гривень у місяць, і прокуратура не реагує, тому що кажуть, що це невмисне, він невмисне відхиляється від сплати аліментів, а тому що він не може сплатити. А є категорія, які так, у них немає роботи на сьогоднішній день, вони не можуть сплачувати. Вони йдуть на біржу, становляться на облік, і тоді сплачуються оттуда ці кошти.
До початку 2004 року за старим законодавством розмір аліментів в Україні становив чверть від заробітку відповідача, якщо одна дитина, на двох дітей – третину, але загальна сума стягнень не повинна була перевищувати половину заробітку платника. За чинним сімейним кодексом розмір аліментів визначають гнучкіше. Мінімально на одну неповнолітню дитину він не може бути меншим, ніж 30% прожиткового мінімуму. На сьогодні прожитковий мінімум становить для працездатних осіб 907 гривень, а 30% від нього – це 272 гривні. Автор сімейного кодексу, доктор юридичних наук Зорислава Ромовська, вважає, розмір аліментів визначає суд, враховуючи нині різні обставини, передусім те, яким є справжній матеріальний стан аліментника.
Адже сьогодні дуже часто батько формально працює десь на якійсь малооплачуваній посаді, а насправді доходи його дуже великі. І оця обставина дає можливість суду визначати розмір аліментів, виходячи із загального матеріального стану батька. І от конкретна справа. Батько має 8 автомобілів. Батько має земельні ділянки довкола Києва, але подав до суду документ про те, що він одержує заробітну плату в Києві 750 гривень. Як кажуть, курем на сніг. І суд першої інстанції стягнув дітям, це були близнята сини, по 350 гривень. Ну, це є знущання.
Киянин Дмитро платить колишній дружині аліменти. На його думку, зручніше та краще, і для дитини теж, дійти згоди з колишньою дружиною без участі держави та її офіційних установ. Якби він платив за рішенням суду, дитина отримувала б менше грошей, ніж зараз, переконує Дмитро.
Ця сума була б значно меншою, ніж та, якою вона є насправді. Тому що це може бути і 1000 гривень, і навіть більше на місяць, а тоді це було б... Ну, 5000 гривень. Дружина звертається і знаходить розуміння, як правило, знаходить розуміння, обговорює, про які потреби йдеться, в школі, одежа, їжа.
А Віталій закон про розлучення говорить чітко, хто багатший, той і платить аліменти, розповідає кореспондентка Радіо Свобода у цій країні Наталка Кудрик.
Останнім часом більше є випадків, коли аліменти погоджується платити дружина у разі, якщо її статки вищі, ніж у чоловіка. Юристи із сімейного права стверджують, що жінки набагато дисциплінованіші і чутливіші стосовно матеріальної підтримки. Вони вчасно сплачують аліменти, не йдуть на хитрощі і взагалі налаштовані миролюбиво.
Більше про аліменти ви зможете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. У їдальнях 2,5 тисяч українських шкіл порушували санітарні норми. Це показала перевірка, яку провела санітарна служба. До інспекції вдалися після випадку в Євпаторії, де у вересні отруїлися 67 учнів. Як виявилося, причиною отруєння була неякісна запіканка з макаронів, м'яса та яєць. У цій страві медики виявили патогенну флору. Чим же годують українських малюків, знає Надія Шерстюк.
Маленькі порції, незбалансоване харчування. Скажімо, у меню рідко зустрінеш м'ясо чи свіжі овочі і фрукти, або ж просто несмачні страви. Такі найпоширеніші скарги батьків на харчування своїх дітей у школах. Мами кажуть, якщо дитину не годувати домашніми сніданками і обідами, то на одних лише шкільних харчах дитина залишатиметься голодною. А у буфетах переважно нездорові продукти, людяники та соки у пакетах. Олена, мати 9-річного учня, відмовилася від шкільних обідів. Бутерброди своєму сину готує сама.
На прадлінці платна, повний.
Після уроків у групах продовженого дня обіди платні. Повна вартість 11 гривень, без супу 8. Якістю харчування дитина не задоволена. Було так, що син приходив і скаржився на болі у шлунку. Після третього уроку він купує собі щось у шкільному буфеті, а після занять він їсть домашнє. Даю йому бутерброди, яблука, печиво.
Бутерброди, там яблуки, печення.
Батьки за обід своїх дітей у школі грошей не платять, переконує Тетяна Богданівна, секретар-директор однієї з київських шкіл – початкової гімназії. За її словами, харчування у школах повністю фінансується з міського бюджету.
Вистачає всього. Перше, друге – сок, чай, компот. Перше, друге є кожний день. Тобто суп якийсь, борщ. І друге – гарнір, і помідор, огірочок, котлетка, чіпси різні, вафельки. В нас такого в буфеті немає. Заборонено стане під інстанцією.
У співробітників санслужби є вагомі важелі впливу при виявленні порушень санітарних норм у шкільних їдальнях – від рекомендацій до залучення прокуратури. Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Лисак.
Виноситься постанова головного санітарного лікаря тої території, де є. Даються доручення, ставиться перед тим, хто безпосередньо власником, чи той, хто тримає приміщення, приводить його відповідності до норм і все інше. Якщо є там грубі порушення, накладається штраф. Якщо є якісь питання ще сильніші, які ставиться до відома прокуратура, прокурорський надзор з приводу цього розглядається, все інше.
Якщо батьки вважають, що їхню дитину годують у шкільній їдальні неякісними продуктами, скаржитися можна до відділу гігієни дітей та підлітків міської санітарно-епідеміологічної служби. Відповідальність за харчування у навчальному закладі несе його директор. Однак, коли є обґрунтована скарга до СЕС, представники санітарної служби мусять відреагувати і можуть зробити позапланову перевірку. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті?
Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Українська православна церква Московського патріархату отримала в Києві новий храм, який спершу будували для автокефальної церкви. Представники цієї церкви, що починали будівництво, пояснюють ситуацію тим, що його спонсор вступив до партії регіонів. Натомість у Московському патріархаті цей випадок вважають прикладом, цитую, «мирного співіснування церков». На місці подій побував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина. Послухаємо його репортаж.
Літургія у церкві Бориса і Гліба Української автокефальної православної церкви, що у мікрорайоні Теремки на півдні Києва. На свято Покрови невеличка церква заледве вмістила всіх вірян. Напередодні Покрови Великий свято-Преображенський собор, який будувався поруч для цієї громади, був висвячений Українською православною церквою Московського патріархату. Однак більшість членів громади не схотіла змінювати конфесію, і тому собор на свято був напівпорожнім. Настоятель церкви Бориса та Гліба, отець Юрій Бойко, був ініціатором будівництва, брав участь у розробці ескізів оздоблення та самого храму. За його словами, спонсор будівництва, бізнесмен Ігор Лисов, вступив до партії регіонів, а невдовзі поставив релігійну громаду перед фактом: або переходите до Московського патріархату, або втрачаєте храм, розповідає Юрій Бойко.
Храм будував спонсор на землі, котра належить комерційній структурі. Але, перш за все, я би говорив про моральну сторону. На цьому місці громада Української автокефальної православної церкви молиться з 91-го року.
Віряни у АПЦ вважають, що їх ошукали.
До цього часу ми думали, що він віруюча людина. Тепер він привітовував землю і торгує вже церквами.
Спасибо отцу Юрію за те, що він зробив. І мені дуже больно, що в цьому храмі він вже не може служити.
Прес-секретар предстоятеля ОПЦ Московського патріархату Георгій Коваленко наголошує, що ані переходу від однієї конфесії до іншої, ані конфлікту між релігійними громадами не було.
Цей храм був і є нашим храмом, бо люди, які його звели, вони звернулися до предстоятеля з проханням освятити храм. Я там навіть був на службі, не було жодних конфліктів, і взагалі ми сподіваємося, що це якраз буде прикладом, коли поруч існує два храми.
Голова адміністрації президента Сергій Льовочкін переконує, що про церковний переворот на Теремках нічого не чув, але обіцяє розібратися та поновити справедливість.
Я дам доручення для того, щоб розібратися в тій ситуації, яка відбулася на Теремках, незважаючи від того, хто в якій церкві сповідується і молиться, з тих, хто працює в цьому приміщенні, всі поважливо відносяться до інших конфесій. Всім в Україні, згідно з позицією президента, будуть забезпечені рівні права.
Підсумовує Сергій Льовочкін. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Цього тижня в Україну повернули історичні реліквії, які майже 50 років перебували у Росії. Два християнські надгробки з національного заповідника Херсонес-Таврійський упродовж тривалого часу прикрашали експозицію Музею історії релігії у Ленінграді, нині Санкт-Петербург. Поверненню їх на батьківщину передувала тривала історія. Деталі розповість кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Церемонія передачі артефактів – це підсумок кропіткої роботи українських та російських науковців і політиків. Так вважають керівник Держслужби з переміщення культурних цінностей України Юрій Савчук та посол Росії у Києві Михайло Зурабов. За словами Савчука, шлях додому цих реліквій 6-го століття вимірюється долями кількох поколінь науковців. Тих, хто у 1896-1904 роках їх знайшов і хто зберігав у Херсонеському музеї в Севастополі, потому їх зберігали співробітники Російського музею історії релігії. І тільки після тривалих переговорів експертів Українсько-Російської міждержавної комісії реліквії повернулися в Україну. Юрій Савчук далі.
За останні 10 років українська сторона повернула Російській Федерації близько 30 експонатів до 5 центральних музеїв Російської Федерації. З російського боку це такий перший акт, і тому ця подія є для нас особливо знаменною. Ми сподіваємося, що вона започаткує цілу низку дій, пов'язаних з повернення в Україну тих експонатів, які за Радянського Союзу були передані на тимчасове експонування і з тих чи інших обставин залишаються на сьогодні в Російській Федерації.
Посол Росії Михайло Зурабов заявив, що повернення раритетів до Херсонесу стало серйозним кроком у рамках Українсько-Російської міждержавної комісії.
В рамках цього соглашення сторони обов'язались...
У рамках цього договору сторони зобов'язані робити все можливе, щоб забезпечувати повернення культурних цінностей до держав походження. Ми визнаємо, що Україна передала Росії значно більше цінностей, ніж Росія Україні. Тож нині ми до певної міри вирівнюємо рахунок, передаючи ці два раритети. Це серйозний крок.
Два унікальних екземпляра, серйозно.
На українських дипломатів, науковців та політиків чекає ще велика робота по поверненню історико-культурних цінностей додому. Адже чимало скарбів, які належать Україні, досі перебувають у різних російських музеях, у приватних колекціях в Європі, США і Канаді. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ось таким побачили цей тиждень кореспонденти Радіо Свобода. А наступного тижня будемо стежити за такими подіями. Верховна Рада розгляне кадрові зміни в уряді, а в п'ятницю хоче заслухати звіт віце-прем'єра Сергія Тігіпка. У понеділок в Донецьку та інших обласних центрах України відбудеться всеукраїнська акція проти ухвалення законопроекту про мови в Україні. До Києва їде президент Венесуели Уго Чавес, а до Криму – міністри оборони держав СНД. В Мюнхені збереться міжнародна конференція з проблем безпеки. На цьому я, Мар'яна Драч, ставлю крапку в передачі «Свобода за тиждень» і бажаю вам гарних вихідних.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».